Gender Radio.
Kahit anong kasarian,
nasali sa chikahan. Kahit sino,
kasama sa usapan.
Hatid ng Diliman Gender Office,
at ng DZUP 1602 ang
Gender Radio.
Welcome sa Chikahan sa Kasarian. Ito ang programang
Gender Radio.
Ako si Cindy Cruz Cabrera.
At ako naman si Stefan Daya. Kami ang inyong mga host para sa programang ito kung saan ating tinatalakay ang mga isyong pangkasarian. Dahil sa usapang ito, lahat tayo ay kasali sa chikahan. Ayan. Ang paksa natin, Cindy, ngayong episode, ngayong May 31 ay napaka-interesante, no? Lalo na syempre sa mga bahagi ng LGBT. At syempre sa kapag usaping batas, interesante, no? Interested lahat, no, ng mga mamamayang Pilipino. Ayan. So ang official title ng ating paksa ay
Gender and the Law: Gains, Gaps, and Challenges. At syempre, napaka-excited natin, no? Dahil ito ay ang unang parte ng ating four-part series on gender and the law. At syempre, we are very honored to have as our guest. Pakilala namin sa inyo, siya ang head ng UP Law Center Gender Law and Policy Program, professor, syempre, sa UP College of Law, at reviewer ng Diliman Gender Review 2019. Ang Diliman Gender Review ay ang opisyal na academic bilingual journal ng Diliman Gender Office. So it's our honor and our pleasure to introduce to you our esteemed guest, Attorney Leo Batad.
Magandang hapon po sa inyong lahat.
Ayan. Magandang hapon, ma'am.
Magandang hapon po. Para naman sa mga interesado nating tagapakinig, no, dito sa loob man o labas ng campus, pwede kayong mag-email sa dzup@up.edu.ph, mag-tweet sa Twitter at dzup1602, mag-message sa Facebook, facebook.com/dzup1602am, o kaya tumawag sa or mag-text sa cellphone number 0927-220-8332. Yan.
Yes, sumali kayo sa ating kwentuhan at usapan tungkol sa batas.
Okay. Onting backgrounder lang, no. Nagkasama kasi ang UPDGO, no, ang College of Law at ang Center for Women's and Gender Studies sa isang forum o talakayan o workshop na ginanap noong May 20 na may official title na Orientation Workshop on Capacity Building for GAD Program Development and Implementation. At itong tatalakayan ni Attorney Batad ay tungkol doon sa kanyang tinalakay din. Sino bang mga dumalo noon, Cindy, sa workshop?
Yeah, so ang workshop na to ay dinaluhan ni Dean Fides Cordero Tan ng College of Law. Andun din si Dr. Natsi Verceles ng CWGS or Center for Women's and Gender Studies, si Ate Gina ng CWGS rin, at ni Ma'am Wilma Rojas na isang gender specialist.
Okay. Ayan. So ito po ay programa ng UP Law Center Gender and Law Policy Program. Tama po ba, Attorney Batad?
Oo, tama naman yun.
Ayan,
oo.
So
pero kaunti lang yung siguro matatalakay natin ngayon, ano? Kasi medyo mahaba-haba yung diskusyonan natin,
yes,
dun sa ibang paksa.
Siguro po para onting katanungan, no? Baka po, syempre dahil nga ang DGO, no, ay nagkaroon na rin naman ng ilang talakayan tungkol sa SOGI, at sa mga nakaraang episode, actually ay nag-discuss na rin yung aming SOGI module writer tungkol doon sa ilang definition. Yung ilang mga katanungan po namin ay siguro mas sa perspective ng isang lawyer. Ayan.
Oo, sige.
So, yung tungkol po sa mga konseptong sex, gender identity, gender expression, sexual orientation, at pwede po bang maape ang mga tao batay sa kanilang SOGI?
Oo naman. So, yun nga ang sinasabi natin, maraming muka ang tinatawag nating pang-aapi, no? Mm-hmm. O yung oppression, mm-hmm. no? At syempre, ang kadalasan na sinasabi nating mga naaapi diyan, syempre isa diyan yung mga bata, mga babae at yung mga nandoon, mga miyembro ng SOGI, mm-hmm. no? Kaya siguro maganda rin na maulit-ulit natin kung anong ibig sabihin na naman niya mga yan, mm-hmm. bilang ano lang ano yung pagbabalik tanaw. Oo.
Ayan. Yes. Okay. Yeah. Sige. So, onting pointer siguro, no? Cindy, ang sex ay batay sa biological makeup ng mm-hmm. isang individual, no? So, mm-hmm. tama po ba kapag babae, ang chromosomes ay XX at kung lalaki, XY.
Oo.
Ayan. Ano pa bang tungkol sa sex?
Meron ding mga hormones.
Ayan,
no?
Hormones.
Yung hormones niya, pwede rin kasing pagkalalaki, testosterone. Yes. At pagkababae, estrogen at saka yung sinasabi natin progesterone.
Yes.
Okay, so may mga gonads. Siyempre, masyadong komplikado. Pero siguro ang natural, ang naunang-unang isipin ng mga tao, yung panlabas o yung external genitalia.
Yes.
So, sa lalaki, syempre, meron siyang penis o kaya yung titi. At ang babae, meron siya nung vagina o yung ano ba to? Pipi or
puki.
Or puki. Oo. So, dahil dyan, syempre meron tayong sinasabi na babae at lalaki, yung mm-hmm. male, mm-hmm. no, yun yung biologically pinanganak siya na lalaki, at yung female o yung sinasabi nating pinanganak siya na babae, pero meron kasing mga iba na hindi siya talaga nadudoon sa talagang mm-hmm. napaka-straight na mm-hmm. ikaw ay may chromosome
yes.
na XY, kaya lalaki ka, o kaya naman meron kang sinasabing hormones na testosterone o kaya naman ay estrogen. Mm-hmm. So, meron yung mga nasa gitna. Mm-hmm. No? So, maaring siguro yung external organ nila, may vagina sila, pero yung mga ibang bahagi sa katawan nila mm-hmm. ay iba. Mas marami ang testosterone na siya ang mm-hmm. nagproproduce ng panglalaki na characteristics, physical characteristics, at sila yung tinatawag nating intersex.
Mm-hmm. Ang intersex po ba ay ni-recognize na, halimbawa sa pagpinanganak ang isang bata, no, tapos sa form na pupunan ng nurse, no, o ng registrar, ang intersex po ba ay nandun na?
Wala pa. Yun ang problema, no, kasi ngayon pagka sinabi mong sex, dalawa lang yan eh, male at saka female, mm-hmm. babae yes. o lalaki. So ganyan nagkaroon din ng problema syempre yung sa kaso ni na ngayon ay si Jeff Kagandahan na mm-hmm. dati pinanganak siya na babae, mm-hmm. ang pangalan niya ay si Jennifer Kagandahan, pero noong pamambata siya meron na siyang problema, no, kasi hindi siya yung sinasabi na napaka klaro na yes. XX ang kanyang chromosome, pero mm-hmm. ang kanyang hormones naman ay sinasabi nating hindi naman estrogen, kundi siguro meron ding testosterone. Mm-hmm. Kaya ang korte, ginawa niya ngayon na binigyan siya ng pagkakataon, kasi habang lumalaki siya, bagamat mm-hmm. ang nakalagay sa birth certificate niya babae, mm-hmm. ang mga katangian niya, yes. no, yung physical attributes mm-hmm. niya ay lalaki. Mm-hmm. So, dahil dun sa kanyang hindi talaga klaro kung babae o lalaki yung mga ilang biological characteristics niya mm-hmm. o biological mm-hmm. traits, so binigyan siya ng korte na mamili kung ano ang gusto niya, at pinili niya si Jeff. Pero ito ay kakaiba lang, no? Mm-hmm. Kasi siya pinagbigyan nila because of yung medical condition niya. Mm-hmm. Meron siyang medical condition na kakaiba. Pero sa ibang mga kaso, hindi nila pinapayaga. So, pinayagan siyang palitan yung birth certificate niya mm-hmm. from male to female.
Yes.
No? So, pero sa Pilipinas, ordinarily, hindi natin yan pinapayagan. Mm-hmm. At ang pinaka-landmark na kaso dyan, yung Republic versus Silverio, mm-hmm. kasi yung si Silverio gusto niyang maging babae na kasi nagkaroon na siya ng sex reassignment, no? Mm-hmm. At saka plano niya mag-asawa kasi meron na siyang boyfriend. Kaso hindi siya pinayagan ng court kasi ang gusto niya baguhin yung birth certificate niya.
Mm-hmm.
Okay, so from male to female. Eh, pero sabi ng korte, eh, hindi, pinanganak ka naman talagang lalaki. So, walang correction of entries na pwedeng baguhin dyan sa birth certificate. Yes. Kasi walang error. Pinanganak siya talagang lalaki. So, hindi siya pinayagan. Kasi sa ating batas, hindi mo pwedeng baguhin ang mga substantive na mga impormasyon doon katulad ng sex, ng pangalan mo, ng citizenship mo, mm-hmm. no, pati yung status mo kung kasal ka o single, no? Liban na lang kung yung pangalan mo mga typographical error lang, mm-hmm. no, pwedeng administrative, pero pagka substantive, parang medyo seryosong usapin like sex, no?
Mm-hmm.
Yan ay kailangan dumaan sa korte. At dumaan nga si Silverio sa korte, mm-hmm. pero sabi, hindi, pinanganak ka na lalaki ka talaga.
So ang pinagkaiba po nila ni Jennifer Kagandahan, itong si Jennifer Kagandahan ay merong medical condition, mm-hmm. at si Silverio ay wala.
Oo. Mm-hmm. So dun sa medical condition ni Kagandahan, sabi niya, meron siyang mga biological traits na pwedeng lalaki,
yes.
no? Okay, so binigyan siya ng pagkakataon na baguhin 'yon, no? Mm-hmm. Because of that medical condition. At may mga ganyan talaga na mga intersex pero hindi sila nagpapa-opera. Parang tanggap nila na ganito kami.
Maganda itong mga nabanggit ni Professor Batad na mga kaso at maraming natuhog na issue. So una, kasi ang pagturo sa atin ng biology ay napaka-straightforward, di ba? XX kung ikaw ay babae, XY kung ikaw ay lalaki. So ang unang importanteng learning natin dito ay mayroong mga hindi straightforward na combinations kumbaga na to at sila ay napapalob dun sa sinasabing intersex. Diba? Ang tinatawag nating category ni intersex na kadalasan ay wala sa ating mga textbooks, mm-hmm. diba? Lalo na sa grade school, high school, diba? At ang pag ikaw ay ambiguous ang iyong genitals, diba? Kung saan maaring parehong merong penis and vagina or mayroong isang mas dominant na or mukhang yung isa pero yung isa pala, then marami ring issue na kakakabit ito. Of course, ang parents ay pipili dahil dalawa lang ang box. So, di ba ito ay isang gap, male or female sa medical na certificate or birth certificate. So, dun sa pagpili at dun po sa kaso ngang nabanggit nyo kay Kagandahan.
Nilagay siya sa female.
Yes, because...
sa male. Female.
Because meron ding secondary sex characteristics. So, bukod sa genitals, which are the primary, yung secondary naman ay yung mabuhok, kung mas mabuhok kung lalaki, di ba? May kurbang katawan. Kung babae siya po ay nag-develop at nag-show ng characteristics na doon sa opposite kung saan siya naka-assign previously sa kanyang birth certificate.
Oo,
no?
Tama yan.
So, ayan yung mga issue. Siyempre, pag parents ay pumili, pero pag lumalaki na ang bata, ang tao, at ang gender identity niya ay pakiramdam niya iba, ang sex niya, ang characters ng kanyang katawan ay nagpapakita ng mga changes, then ayan yung mga kalakip na issue nito.
So meron po kaya tayo Attorney Batad sa batas or precedent kaya itong sa kaso ni Jennifer Kagandahan na yung mga intersex na mga individual ay maaaring magpapalit no ng kanilang sex sa birth certificate, sa legal papers?
Oo naman. Kasi diyan hindi na yan usapin lang ng simpleng kumbaga hindi na yan yung error na kasi may mga iba nagpapa-change ng sex sa birth certificate kasi may totoong pagkakamali. Pinanganak sila na babae. Okay, pero kailangan mag-undergo ka ng medical examination. Pag napatunayan nga talaga na babae ka, papalitan yon. Pero kung totoo namang lalaki ka at nagpabago ka lang ng sex, hindi yan papalitan. So, mababagsak siya doon sa usapin ng kaso ni Republic versus Silverio. Mm-hmm. Oh. Siyempre, yung ang sinasabi natin, siyempre pinag-usapan natin yung sex, pero kung minsan, siyempre nagmamanifest ito sa gender identity natin kung ano ang gusto natin, mm-hmm. di ba? So, kung babae kang pinanganak at birth na female ka, siyempre ang kadalasan, ang mayorya, karamihan, siyempre ang sasabi niya, ako ay babae o woman, mm-hmm. kung baga sa wikang Ingles. Mm-hmm. Yes, pero kung ikaw naman ay lalaki, sasabi mo na, siyempre, ako, I'm a man. Pero, mm-hmm. siyempre, yung mga iba, kahit na pinanganak silang lalaki o pinanganak silang babae, kuminsan, sa tingin nila sa sarili nila, kahit na babae pa silang pinanganak, ang tingin nila sa sarili nila, ako ay lalaki. Mm-hmm. So, hindi ba meron yung mga sinasabi na parang na-trap siya mm-hmm. sa katawan ng babae. Mm-hmm. No? So, may mga ganyan. At saka yun yung mga sinasabi natin, mga transgender, mm-hmm. no, na transgender man or transgender woman. Yun. At kadalasan, yung gender identity na sinasabi natin, nagmamanifest din yan sa ating external yes. na characteristics, kung paano ka magdamit, kung paano ka magbehave. Mm-hmm. Batay pa rin no, sa kung ano ang expectation ng lipunan sa iyo. Kasi mm-hmm. kung pinanganak kang babae, gusto yes. nila babae ka. No, ang kilos mo babae, ang pagdadamit mo babae. So ganun ang nangyayari, no. So may mga iba hindi nagko-conform. Mm-hmm. So pero yun yung sinasabi, expression. Ito ako eh. So mm-hmm. may mga nakikita tayong lalaki na naghihikaw, mm-hmm. no. Kaya naman eh nagdadamit o mahaba ang buhok, mm-hmm. no. So expression 'yun.
At yun din yung ano eh nagiging dito nakakahon yung mga tao, 'di ba? Mm-hmm. Dahil syempre pag pinanganak kang babae, kailangan ang trabaho mo nurse o kaya hindi ka mag-engineer, 'di ba? O kaya sa bahay ka lang dahil babae ka, manganganak ka dapat, magkakaanak ka. Kapag sakaling ang babae ay piniling maging engineer o kaya magsuot ng mga panlalaking kasuotan o kaya magkagusto sa kapwa babae o kaya ayaw manganak, ganito hindi ganoon katanggap ng ilang mga kasamahan natin dito sa lipunan, no? So
yun. So siguro buuin ko lang no na siyempre wag natin isipin na yung gender identity pareho dun sa sexual orientation. Ayan. No, kasi kuminsan pag akala mo siya para siyang lalaki no, pati pag nagbihis, mm-hmm. di ba may mga ganun mm-hmm. eh kasi yun yung expression yes. niya, pero actually sabi niya babaeng babae ako, ibig sabihin niya lang is that na-attract lang siya sa lalaki, no? Mm-hmm. So in that case, siya yung tinatawag nating heterosexual female, no? Mm-hmm. Kumbaga kaya siya parang sabi natin na lalo na kung ang pinanganak na babae, tapos ang gender identity niya, tingin niya sa sarili niya babae siya, mm-hmm. tapos pati yung expression niya, pananamit niya ay nakadamit, ganyan, mm-hmm. ano? Kasi yun ang expectation ng society. Yes, tapos attracted siya sa lalaki, so mm-hmm. ito ay heterosexual female. At ganun din yung sa lalaki, ano, na pupwedeng mm-hmm. ang attraction niya lang romantically tsaka emotionally sa babae lang. Mm-hmm. Pero yung mga iba, yung bisexual, pwede mm-hmm. silang ma-attract emotionally at sexually sa babae o sa lalaki. Mm-hmm. So may mga, syempre may mga ilan dating mga umaamin naman na sila ay bisexual.
Mm-hmm. Oo. Meron po kaya tayong mga example ng mga individual, ba mga celebrities?
Okay, kasi kung celebrity, syempre, ano lang yun ha, medyo presumption lang yun ha. Siyempre, based lang doon sa nakikita natin. Mm-hmm. Ako ang palagi kong ine-example dyan, si, halimbawa, si Marian Rivera, mm-hmm. 'di ba? So siguro naman wala namang magsasabi na siya ay lalaki, no? Mm-hmm. So siya ay babae, no? Mm-hmm. So male, female. Yes. Ang sex niya ay female. Pero ang gender identity niya, kung paano niya tinitignan yung sarili niya, ang palagay naman siguro ng lahat eh ang tingin niya sa sarili niya, ha? Siyempre tayo na nagsasabi mm-hmm. ay siya ay woman, no? Babae siya. So woman, so consistent siya, so cisgender, mm-hmm. kumbaga sinasabi yes, nila yeah. cisgender. At pagka nagdamit siya, ano, so ito na 'yung sinasabi natin yung salitang masculine mm-hmm. at feminine, no? Yung mm-hmm. alam mo na yung kikay na kikay, 'di ba? May mga ganun salita. So siya very feminine siya, so nagdadamit siya ng mga sexy, tapos naghihikaw. Yung alam ng lipunan na ang babae, ganyan talaga yan.
Nakabestida.
Nakabestida. Yes. No? Kung magpantalon man, yung sexy pa rin na pantalon na mahigpit, o yung talagang pambabae. No? So, yan si Mayan. So, ang sasabihin natin, syempre tayo na nagsasabi, na ang kanyang gender expression ay feminine. Yes. No? So, parang kikay na kikay. Ngayon, huhulaan na rin natin kung ano ang sexual orientation niya, kung saan siya na-attract, no? Emotionally tsaka romantically. So, batay sa alam natin, dahil pinakasalan niya naman si Dindong Dante, so siguro, siyempre, sasabihin natin na siya ay heterosexual female. Yes. No? So, siya ay diretso. So, kung tutusin mo, diretsong-diretso talaga siya. So, ang sex niya, female. Ang gender identity niya, woman. Ang gender expression niya, very feminine. At ang attraction niya, sexual attraction niya, sa lalaki lang siya pumapatol. So, straight na straight siya. No? At siguro, kung isipin nyo, ganun na rin si Dindong Dantes, no? Straight naman siya na lalaki, no? Pero mayroong mga iba hindi. Ewan ko kung mga iba nanonood sila ng CNN. No, si nagpunta noon dito si Anderson Cooper, eh, 'di ba, nung sa Tacloban. Pag nakita mo si Anderson Cooper, ang sex niya syempre male. So, pero ang gender identity niya, sasabihin ko na kung titignan mo lang siya, man, no? Kasi parang consistent siya, no? Tapos ang expression niya, masculine. Kasi nagsusuot siya. Ganun siya. Hindi mo naman makita na medyo effeminate ang kilos niya, no? At least doon sa nakikita natin, no? Pero ang sexual orientation niya, yung attraction niya sa tao, at sa emotionally at romantically attracted siya sa lalaki. No? Ganon din sa CNN pa rin si Don Lemons. No, si yung usually makikita yan sa CNN ng Saturday ng Tonight Show, Don Lemon, pero sa umaga pinapanood dito sa Pilipinas, no. Okay. Yun yung mga example. No, so siguro pag sinabi natin yung sa gender identity, siguro si ano, si ano na ba, si Angie Mid King. Si Angie,
yes,
King.
Angel. Yes.
Oh, so, 'di ba? Dati Angie, dati Ian King siya, eh. Yung asawa ni Joey Mid King, yung model na babae. Yes. So, naging trans woman siya, no? So, born siya na lalaki, pero yung gender identity niya, inang huhula lang tayo, ha? Na ang gender identity niya ay, siguro tingin niya nga sa sarili niya, yung, kasi pag sabi mo gender identity, yung personal identification, ano ba? Pagka tinanong ko, ako babae ako, no? Yes, so, sasabihin na, so in that sense, dahil hindi naman siya talagang babaeng babae, so sasabihin natin trans woman, no? Kasi, babae na ang pag-iisip niya. Pati yung expression niya, no? Kasi nagdadamit na siya, no? Ngayon, syempre, malaking debate kung ano yung sexual orientation niya, no? Kasi na-attract naman siya dati sa babae nung siya ay lalaki. Asawa nga niya, eh. Pero kasi ngayon na ang ano, pagka sinabi nating sexual orientation, gender identity, nagbabago yan, eh, 'di ba? Kasi societal expectation, social construct. So ngayon at nagbago na siya at ang tingin niya sa sarili niya ay babae. Ano na ngayon siya in relation to Angie King? Pero kasi mahal pa rin naman daw ang nila ang isa't isa. So siguro tinanggap na lang nila. So palaisipan na lang 'yon kung sasabihin mo ba na pareho pa rin naman ang minamahal niya, babae. E babae na siya, so siya ba ay lesbian? So, siyempre, yun na yung mga iisipin natin, no? Si Angie King, si Joey Mid King, dahil babae siya, tapos ang gender identity niya, sabihin na natin na babae, pati expression niya babae, pero ano ngayon na naging sexual orientation niya, ang karelasyon niya pa rin ay babae. Trans woman, na ang tingin niya sa sarili niya, babae. No, so, syempre, yun yung mga gray areas
dyan. Siya ba ay lesbian na?
Siya ba ay lesbian na? Kasi babae siya, pero nung pinakasalan niya siya, siguro alam niya, lalaki ka naman, kaya sasabihin niya pa rin sa sarili niya na hindi na-attract ako sa ano pa rin, sa lalaki. Or po pwedeng sabihin niya na siguro siya ay bisexual. Di ba? Yes. Or sabihin niya, I don't care kung babae lang, basta mahal kita. No?
So, ang narinig natin ay ang very nuanced, di ba, na pag-aanalisa ng kasarian, di ba? At narinig nyo nga kay Professor Batad ay yung pagtingin, di ba, hindi lang sa sex at sex characteristics ng katawan, pero kasama ang sexual orientation, gender identity, at yung pag-express. At dyan natin tinitignan, ito yung kung bakit naririnig natin sinasabi, kaya fluid, di ba, ang gender. Oh. Dahil mahirap talaga yung nakakahon, at pag walang kahon na pag-shootan ay nasa stress lahat ng tao. Kaya ma-stress. Kasi, at mga categories nga na ito ay socially constructed, pero hindi nito na ko-cover lahat ng ng talagang naririyan na ngayon ay natututunan natin, di ba, tungkol dito.
So ano yung mga iba solusyon nila, ano eh, pagka wala, sabi nila, gumawa ka ng sarili mong box.
Okay yan.
Maganda nga.
So kung wala ka, di maglagay ako ng box, intersex.
Yes.
Dahil wala sa sex, no? Pag gender naman, na-mention mo yung gender fluid. Ayaw ko naman maging trans man ako, ayaw ko naman trans woman, ayaw ko naman nasabihin woman or man. Gusto ko gender fluid. Hindi, gawa ka na lang ng sarili mong box kung
maganda.
Wala doon.
Magandang suggestion po yan. At siguro challenge din ito sa ating mga institutions. No? Paano iaangkop ang mga ganyang identities labels. Ayan, Attorney Batad, tayo po ay magbe-break muna pero mag-iiwan tayo ng mga tanong. Babalik po kami doon sa tanong kanina, no? Pwede po kayang makaranas ng pang-aapi o oppression batay sa kanyang soji o yung diniscuss natin kanina? At ano-ano ba yung iba't ibang mukha ng pang-aapi? Yan po ay sasagutin ni Attorney Batad sa ating pagbabalik. Ang oras ay 1:38 ng hapon. Kayo ay nakikinig sa DZUP 1602, nakasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Maging maalam at makialam sa mga isyu ng bayan. Dalo na sa Philippine Intercollegiate Debating Championship 2019 Issues Forum. June 10, 11 a.m. sa UPIS Auditorium. Kasama ang iba't ibang intelektual, tatalakayin ang mga makabuluhang isyu sa Pilipinas ngayon. Bukas ito para sa lahat. Para sa ibang detalye, tumungo sa facebook.com/officialPIDC. Ito ay hatid sa inyo ng PIDC 2019 sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka, DZUP at 60. Ituloy ang kwento.
Anak ko! Ano po nangyari, sir?
Drunk driving ho, misis.
Pero hindi umiinom ng alak ang anak ko!
Pero yung nakabangga ho, oo.
Drunk driving at distracted driving ang mga pangunahing sanhi ng aksidente sa daan. Huwag magmaneho ng lasing, inaantok, o nagte-text. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Magandang umaga mga kababayan, isang napakainit na araw na naman po ang ating mararanasan at dahil yan sa paparating ng Luzon. Malakas na ang high pressure area sa silangang bahagi ng Luzon. Abot ng hanggang 32 degrees Celsius ang temperaturang mararamdaman natin sa susunod na araw.
Ayon sa National Nutrition Council, 1 hanggang 3 litro ang daily recommended intake ng tubig. Ugaling uminom ng tubig, lalo na sa panahon ng tag-init, upang makaiwas sa dehydration. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Gender Radio!
Nagbabalikan Gender Radio. Kayo po ay nakikinig sa DZUP. At nandito pa rin kaming mga kasama ninyo. Ako si Cindy.
Ako si Steph. At ang ating guest ngayong hapon, si Attorney E. Leo Batad. Bati po kayo.
Magandang hapon uli sa inyo at sana ay nagustuhan nyo yung unang bahagi ng aming talakayan.
Patikim pa lang yan.
Yes.
Okay, muli ito ay ang first part pa lamang ng ating 4-part discussion. Ngayon, nag-iwan tayo ng katanungan kanina kay Attorney Leo Batad. Sabi natin, pwede kayang makaranas ng pang-aapi o oppression ng mga tao batay sa kanilang soji o yung diniscuss natin kanina. At ano-ano bang iba't ibang mukha nito? Ayan.
Oo naman, makakaranas ka talaga ng pang-aapi pagka yung sinasabi nila na ikaw ay hindi nakakahon sa isang kumbaga kategorya, no, kung ikaw ay babae o lalaki, at kumisan kahit na nasa kategorya ka na, no, mga babae, nakakaranas pa rin sila ng pang-aapi, no, at lalo pa sa mga miyembro ng SOGI, no. So pero ang siguro ang magandang tanong diyan ay kung ano nga yung katulad yung sinabi mo, mga iba't ibang mukha ng oppression, kasi yung pang-aapi napakalawak no, no. Syempre ang siguro para lang pagkaklaro, pagkasabi nating kasing oppression, meron tayong parang tinatanggap na batas o pamantayan, at ito ay pamantayan ng mga ilang tao, no. Kadalasan sila yung mga naghahari. No, so kami, either sila yung nasa majority o kaya naman sila ang kumbaga nakalukluk sa kapangyarihan, at sila ngayon ang magdidikta kung ano ang dapat na gawin natin at kung ano ang dapat na pagkilos natin at kung ano ba ang ekspektasyon kung ikaw ay babae o lalaki, no. At saka since dalawa lang ang tanggap nila, sasabihin ngayon nila na dapat nakapaloob ka sa kahon. No, at kung wala, wala ka, no? Okay, so ang nangyayari tuloy, tinatawag natin 'to na yung parang tyranny, no? Pang-aapi talaga ng mga either nagaharing uri o yung mga nasa mayorya, majority o nakararami sa lipunan yung kanilang batas. So ang isang mukha diyan ay yung exploitation, no? At pagka sinabi natin na exploitation, ito yung pagsasamantala, lalo na sa usapin ng pangkabuhayan, no, kasi dahil syempre kadalmihan dito, syempre ang unang-una isipin natin yung mga kapitalista, gusto nilang kumita ng limpak-limpak, kaya hindi nila babayaran ng sapat yung kanilang manggagawa. At lalo pang nakakaranas niyan yung mga nasa LGBT, no. Isang halimbawa diyan sa isang pag-aaral, yung may mga ilang mga tinatawag nilang lady boys halimbawa sa Thailand, no. Yes, kasi syempre nandoon sila sa business ng prostitution, hindi naman daw sila ganap na babae, edi syempre mas mababa lang ang presyo mo kaysa sa mga tunay na mga babae. At sa palagay ko, kahit dito sa Pilipinas nangyayari yan, no. So, tuloy, hindi sila nababayaran ng sapat. Eh, ang sabi naman nila, nagbibigay rin kami katulad ng iba ng parehong aliw. Pero sasabi ng iba, hindi naman pareho talaga . Pero may mga naghahanap naman ng aliw ng hindi lang yung babae . Kung hindi, kumisan, mas attracted sila sa mga miyembro ng SOGI, no, lalo na yung mga gay. So yan yung isang forma. Tapos yung isa naman ay yung marginalization. Yung marginalization na sinasabi natin, ito yung pagmamaliit o kaya yung sinasabing pagsasantabi. Kasi maliit ang tingin sa'yo, parang wala kang masyadong kontribusyon sa lipunan. Syempre, ang unang-unang papasok sa isip natin, mga babae, no? Kasi hindi ba yung mga babae, tingin nila ay pambahay lang. Kaya nga, sasabihin nila sa ating lingwahe, ikaw ay ang lalaki ang haligi ng tahanan at ang babae ang ilaw ng tahanan. Pangtahanan ka, so lahat ng trabaho mo dyan, maglaba, maglinis, magluto, hindi yan actually nababayaran o pinapakita sa ating ekonomiya, sa statistics natin, sa sinasabing gross yung GDP, gross domestic product, at saka yung lahat ng contribution nila, kasi wala naman sa labas, wala sa produksyon.
Hindi paid.
Oo, hindi siya paid. So yan yung sa babae. At syempre, kung nangyayari yan sa babae, ang mas lalo pang nangyayari yan sa mga miyembro ng mga SOGI. No, yung sinasabi nilang lalo na siguro kung babae rin ang pakilala nila sa sarili nila, edi dobleng ano yon, diskriminasyon. Kasi nga pala, mabuti na sabi natin yun, yung dobleng pang-api, kasi ang tao naman kasi hindi lang simpleng babae o lalaki, di ba? Pwede kang babae, pero at the same time ang sexual orientation mo lesbian, so discriminated, yes, ka yan kasi iba ang sexual orientation mo, nasa LGBT ka na lipunan, mahirap ka pa, so isa na naman yun na pang-aapi, tapos bata ka pa, so another pang-aapi, tapos kuminsan kung ang relihiyon mo ay iba sa mas nakararami, pwede rin silang masantabi, maisantabi. So yun yung sinasabi nating intersectionality. No, so hindi ganun kasimple ang tao, no. Iba't ibang mga characteristics meron siya sa usapin ng class, o kung siya ba ay mayaman o mahirap, yung kanyang relihiyon, yung kanyang edukasyon, yung kanyang edad, pwede rin sila ma-discriminate, at yung pupwede pa rin na siguro sila ay pilay. So so differently abled sila, or persons with disability. So discriminated ka na naman, maisasantabi ka na naman. No, at dito sa usapin ng marginalization o pagsasantabi, kasunod nito yung nangyayaring powerlessness. No, so parang ang pakiramdam mo, maliit lang ako sa lipunan, wala akong kapangyarihan, no, na magsalita o magbigay man lang ng sarili kong desisyon. At doon yung nagsasabi na nagkakaroon tayo ng tinatawag na culture of silence. Hindi na lang ako magsasalita kasi ako ay isang maliit na bahagi lamang ng lipunan. Yun. So, itutuloy ko ba?
Sige po.
Okay, sige. Kasi meron pa tayong dalawa na naiiwan, yung sinasabi nating cultural imperialism. No, yung cultural imperialism na tinatawag natin, yung kultura ng mga mas nananaig o yung nakararami. Diba? Kasi halimbawa, yung mga indigenous peoples, so, dahil nandoon nga sila, no, nagiging powerless sila kasi nandoon lang sila sa laylayan, eh. So, ang nangyayari doon, parang ang kung ano yung kultura ng mas nakararami, yun yung gusto natin din na dapat sinusunod nila. No? So, imperialism yun. So, syempre, from the point of view of sexual orientation or SOGI, parang ang nangyayari is dahil ang kalakaran sa lipunan ay dapat ay babae ka at kumilos kang babae, at ikaw ay lalaki at kumilos kang lalaki, kailangan mag-conform ka doon. So pagka ganun, eh yan ang yan ang majority, eh, di ba? Bibihira lang naman yung mga nasa LGBT. Ang tendency nila, hindi talaga sila nakakapag-develop ng buong-buo, hindi nila mailabas yung mga iba, yung sabi natin culture of silence, tatahimik na lang. Hindi na lang, hindi sila nag-out na tinatawag kasi baka apihin sila. No? So yun yung sinasabi natin na cultural, kasi kung ano yung kalakaran ng mas nakararami. Yes. Limbawa sa mga itim, hindi daw madali sa kanila, ha? Lalo na kung lalaki, na umami na sila ay gay. Diba? So, ganun din sa mga ibang relihiyon. Hindi ganun kadali na umami na sila ay gay o lesbian or bisexual kasi ayaw nung kultura ng kanilang pananampalataya.
But tas magiging pwede din sila maging subject ng violence,
karahasan. Oo, yan. So, mabuti na sabi mo, Steph, yan yung panglima, no? Yung violence. No? Dahil hindi ka nga nagko-conform, no, hindi ka sumusunod sa kung ano ang gusto ng kultura, eh dapat kasi sasabihin nila mag-behave ka, di ba? Oh, pero pag hindi sila sumusunod, talagang nandoon yung takot nila na talagang either bubugbugin sila. Okay, so kaya makakaranas sila ng mental torture kung hindi man physical. At ganun din syempre yung kung halimbawa kahit na hindi sa sexual orientation, kung ikaw ay babae. Kaya laganap ngayon ng domestic violence, no? Kasi ang tingin ng mga lalaki, sila ang superior. Mas nakakataas sila. So, minamarginalize nila ang mga babae. So, yun ang nangyayari sa iba't ibang klase ng oppression o pang-aapi.
May tanong lang po ako, attorney. Meron po ba tayong mga batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga LGBT batas o mga polisiya sa ating gobyerno, no? Na tumutugon sa mga pangangailangan specific para nga ma-shield ang LGBT dito sa mga iba't ibang pang-aapi?
Sa ngayon, sa... Well, kung sasabihin mong protection halimbawa sa violence, meron para sa mga babae. No? Pero ito yung sinasabi nating anti-violence against women and their children. Okay. Pero tandaan natin na dun sa batas na yon, ang talagang protection ay sa babae lang. Pero pinasok niya yung salitang sexual orientation. So, yun lang nga, pagka sexual orientation at babae lang, so sasabi niya, siguro pasok dyan ng lesbian. Kasi babae pa rin siya, no? Kasi ang sexual orientation lang naman ng iba sa kanya, no, na siya lang ay attracted sa parehong babae o pwede sa mga bisexuals, di ba? Pero test case yan. Susubukan kung pwede ba yan, ha, yung pati yung mga lalaki makakuha ng protection, lalo na yung mga trans woman. No, kasi lalo na kung lalaki naman talaga silang pinanganak, no? Tapos ang kakakilala lang nila sa sarili nila, babae sila. So, siguro kailangan ng kaso para masagpa. Ngayon sa batas, para mismo sa mga miyembro ng LGBT, wala pa tayong national law. No? Kaya ngayon, di ba, may mga pending cases, pending bills pa against anti-discrimination. Kaya lang, meron na tayong mga iba't ibang mga ordinansya sa kanya-kanyang cities. Meron dito sa Quezon City, meron din sa Davao, at marami na rin sa iba't ibang mga major cities. Pero siyempre, pag sabi nating ordinance, mag-a-apply lang yan sa mismong teritoryo ng cities. No, kung sa Quezon City, hanggang Quezon City lang yung protection na yan.
Meron po ba tayong mga batas naman or yung sa international level na karanasan nila?
Siyempre, kung sa international level, meron tayong supposed to be mga batas na pinirmahan ng Pilipinas. No? Yung sinasabi nating International Convention on Civil and Political Rights na sinasabi na dapat walang discrimination. No? Ganun din sa International Covenant on Civil and Political Rights, on Economic, Social and Cultural Rights, sabi doon, walang discrimination as to race, including sex. Ganon din sa CEDAW, doon sa Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women. Sabi, sex. Sa International Labor Organization din, yung ILO conventions ng mga 100, 111, inire-reiterate yan na walang dapat discrimination on the basis of sex. Ito, mga treaties, mga batas na pinirmahan, treaty na pinirmahan ng Pilipinas, at dahil pinirmahan niya, may obligasyon ng Pilipinas na dapat magsabatas para sa ganon, maisakatuparan yung sinasabing no discrimination as to sex. Kaya lang, masyadong makitid pa yung usapin ng sex noon. Doon, no? Kasi pag sabi mong sex, biological lang. Diba?
Yun nga pong gusto kong itanong na kung mayroon na bang paglalakad na siguro amendment or pag-define na sakop ng sex ang... hindi lang biological sex, kundi ang gender identity, ang sexual orientation at expression.
Okay. Meron yung isang landmark na kaso, no, yung tinatawag nating Tunen versus Australia. No, ito ay resolution na inilabas ng Human Rights Committee. Ang Human Rights Committee, siya yung monitoring body, o siya yung, ano bang ibig sabihin ng monitoring, siya yung nagtitingin kung yung bang mga provision doon sa International Covenant on Civil and Political Rights na niratify ng Pilipinas ay nasusunod. No? So, si Tunen, nagsampa siya dahil merong batas kasi sa Tasmania, sa Australia, no, so isa sa mga states ng Australia, federal states ng Australia, na kung saan pinipenalize ang mga homosexual males. Okay. So may batas sila kahit nasa private. So sabi ni Tunin, yung si homosexual male, sabi niya, parang nalalabag na ang aking privacy. Yung, di ba, eh, kung ginawa ko naman ito sa loob, ano naman sa loob ng bahay namin at hindi naman sa publiko, parang paglabag na yan sa aking privacy. At kahit na sa karapatan ko sa expression, di ba? So sabi niya, so therefore, dahil wala dyan ang sexual orientation, nandito kami sa other status. Kasi meron din kasing ganong kategorya, eh, no? Sex, race, religion, political, social status, ganon. And other status. Pero sabi ng Human Rights Committee, nung gumawa siya ng resolusyon, kaugnay dun sa kaso, sabi niya, hindi. Yung sex, malawak ang ibig sabihin niyan. Kasama na dyan yung sexual orientation. Siyempre, yes. Dahil ito naman, hindi natin explain, eh. United Nations, hindi naman pa yung ganyang lawak mag-isip ang mga ilan, pero malawak na rin kasi sinabi niya, sex kasama ang sexual orientation. Yes. Pero alam natin, magkaiba yan. Yes. Pero sabi niya, nandiyan na yan. Kasama na rin daw. Hindi pa nga lang nila sinasabi yung gender identity at gender expression. Ngayon, sa mga ibang treaties, hindi pa rin, walang ganong klaseng interpretasyon. Pero ang tingin ko at tingin ng mga ibang abogado, pwede natin gamitin ang Tunin versus Australia. Yun. Siyempre, isipin natin sa ating konstitusyon, sabi, pantay-pantay ang babae at lalaki. Pero yung babae doon, nasa konteksto pa ng babae na sa sex, no, na straight. No? Pero pwedeng magsampa ng kaso eh. I-argue natin na yung babae dyan, malawak ang ibig sabihin. No?
Ayan, siguro, no, para sa mga tagapakinig natin at sa mga miyembro ng LGBT, i-encourage din natin at actually empower na, uy, pwede pala yun. Pwede palang magsampa ng kaso at ito yung mga batayan.
No? Yung mga trans woman. No? Diba? Bakit hindi? Kasi sabi, equality between man and woman. Tingnan natin kung paano dumiso. Kaya lang kasi siyempre, hindi sa lahat ng panahon magandang magsampa ng kaso.
Ako, kasi, ayan na yan. Makinig po kayo.
Depende kasi dun sa sino-sino nakaupo ngayon sa Korte Suprema. Eh, okay. Kaysa naman lalo tayong madiin. Eh siguro maghintay lang muna tayo ng panahon na merong mga ibang miyembro kaya ng Korte Suprema na medyo malawak mag-isip. Dahil kung mas marami dyan ang makitid mag-isip, baka matalo lang yung kaso natin. Diba?
So, isa lang yun sa mga options.
Oo,
no?
Isa
at siguro,
sa mga options.
Maganda nga na magsama-sama pa rin yung mga members ng LGBT. Pwedeng i-register, no? Sa may mga petition dyan or may mga bills na pwedeng pa-sponsor, etc. Bahagi ng advokasya. Nako, Attorney Batad, napaka-ikli ng ating oras. Pero napakalawak din ng ating naging diskusyon mula doon sa basic concept sa pag-intindi sa SOGI hanggang doon sa iba't ibang porma ng pang-aapi. Aabangan po natin sa susunod na linggo, no? Actually, nabanggit pa natin yung Tunin versus Australia, no? Na yun nga, isang kaso ng diskriminasyon. Okay, sa susunod na episode, ano nga abangan natin?
Yes, so ang ating mga paksa, no, ay tungkol sa equality at discrimination at mapag-uusapan din ang mga provisions ng International Labor Organization or ILO, ang Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women or CEDAW na nabanggit na kanina ni Professor Batad at yung Yogyakarta Principles. Pero ilan lang ito sa ating mga mapapag-usapan, no, sigurado sa next nating episode. At syempre, ang ganda-ganda ng ating episode, naging napakalinaw nga yung SOGI at paano ito sa yung pagtingin sa law at talagang yung kahalagahan na ang mga nakaupo o mga gumagawa ng batas at lahat tayo sana ay mayroong pagpapahalaga, 'di ba, sa kultura, sa interest ng lahat, 'di ba, hindi lang yung mga yun ngang sinasabing in power or in key positions, 'di ba? Alagaan ng interest ng lahat.
Ayan. So, muli, maraming salamat, Attorney Bata.
Maraming salamat din sa pagkakataon na inanyayahan niyo ako dito para makapagbahagi din ng kaunting kaalaman.
Siyempre po, makikita-kita pa tayo next week at sa mga susunod pang linggo.
Excited na excited kami. At kung marami kayong natutunan ngayon, dahil kami ay maraming natutunan, nako, meron pa tayong ilang episodes kung saan na papayamanin, di ba,
yes,
ni Attorney Bata ng ating ano, palalimin, di ba, ang pag-intindihan at kaalaman natin sa gender and the law.
Ayan. So, sa ngayon, hanggang sa muli, tuwing Biyernes, alauna hanggang alas dos ng hapon, magkita-kita tayo sa Gender Radio. At sabay-sabay nating sabihing,
Hustisyang pangkasarian, makataong karapatan.